Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 4 Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washauriwa kukubali kupewa chanjo mpya ya ugonjwa wa Ebola katika juhudi za hivi karibuni kabisa za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Lakini wananchi wanasema nini?
Na hata naomba hiyo chanjo isikue ya kubagua watu. Walete hiyo chanjo iwe ya watu wote, sawa sawa na ile machanjo yenye wanaleta ile ya polio na nyingine ya ile magonjwa mengine.
Na katika jamii na maendeleo hivi leo, jamii ya Waswahili waishio katika eneo la pwani ya Kenya wazindua mikakati ya kuwaenzi mashujaa waliotoa mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya wenzao.
Sisi mara nyingi sana husifu mtu ukiwa shaondoka. Tutakuwa na mazishini, tufanye mikutano na yasema marehemu walikuwa A, B, C, D. Lakini ukweli ni kwamba ni muhimu sana kumsherehekea mtu ukiwa bado yuko hai.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa hapa studio na Patrick Nduimana.
Vuguvugu lililoendesha maandamano yaliyopelekea kiongozi wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir kuondolewa madarakani limesema halipingi hata kidogo pendekezo la kutaka Bashir afikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kujibu shutuma za mauaji ya kimbari dhidi yake. Kiongozi wa vuguvugu hilo Ibrahim al-Sheikh Jumapili aliwaambia waandishi wa habari kwamba hawana pingamizi lolote dhidi ya Bashir kukabidhiwa mahakama ya ICC na kuongeza kuwa wanachama wote wa vuguvugu Forces for Freedom and Change wanakubaliana na hilo. ICC inamshutumu Bashir kuhusika katika mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu vilivyofanyika katika jimbo la Darfur. Mashirika ya haki za binadamu ulimwenguni, vyama vya waasi vilivyopigana na majeshi ya serikali ya Bashir kwa kipindi cha miaka kadhaa iliyopita pamoja na wanaharakati, wote wamekuwa wakiomba Bashir akabidhiwe ICC. Waendesha mashtaka wa ICC walitoa ombi hilo kwa mara nyingine Aprili 11, lakini viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka baada ya kumuondoa Bashir walipinga pendekezo la kumkabidhi kwa mahakama ya ICC. Mmoja wa washauri wakuu wa Rais Donald Trump ameunga mkono ombi la rais la kutaka Ukraine imchunguze mpinzani wake kwenye uchaguzi wa 2020, makamu wa zamani wa Rais Joe Biden. Kellyanne Conway Jumapili amekiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba kitendo alichofanya rais sio kosa ambalo linaweza kupelekea afunguliwe mashtaka ya kuondolewa madarakani. Alhamisi baraza la wawakilishi lilipitisha azimio la kuruhusu mashahidi wote katika sakata linalomkabili Trump wasikilizwe hadharani baada ya kusikilizwa na kamati za uchunguzi katika vikao vya faraha. Lakini Conway amesema hakuwa na taarifa yoyote kwamba Rais Trump aliziwia msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kwa Ukraine, akiwataka viongozi wa nchi hiyo kumchunguza kwanza Biden na mwanaye Hunter Biden kabla ya kupewa msaada huo wa kijeshi. Wademokrats wanaendelea kusema kwamba kitendo alichofanya rais ni utumizi mbaya wa madaraka na ukiukwaji wa katiba ya Marekani. Trump mwenyewe anaendelea kusema kwamba hakufanya kosa lolote katika mawasiliano yake ya simu ya mwezi Julai na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rais Donald Trump Jumapili amemwomba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kinachotetea Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya Nigel Farage kushirikiana ili kuendeleza ushirikiano wa kibiashara kati ya Uingereza na Marekani mara tu Uingereza itakapokuwa imeondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Akizungumza kwenye ikulu hapa Washington, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Johnson na Farage wote ni marafiki zake, lakini kwa hivi sasa anamuunga mkono Johnson. Farage amesema hatowania ubunge kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 12 Desemba. Badala yake ataendelea na kampeni ya kupinga mkataba unaojadiliwa kati ya Johnson na viongozi wa Umoja wa Ulaya juu ya kuiondoa kabisa Uingereza kwenye umoja huo. Uchaguzi wa Desemba umeitishwa kwa sababu bunge la Uingereza na waziri mkuu wameshindwa kuafikiana juu ya mkataba unaonufaisha pande zote, ikiwa ni zaidi ya miaka mitatu tangu wananchi wa Uingereza walipopiga kura ya kuiondoa nchi hiyo kwenye Umoja wa Ulaya. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema jana Jumapili kwamba idadi ya watu waliokufa kufuatia makabiliano ya wiki jana nchini humo imefika 86. Ahmed aidha alitoa wito kwa wananchi kujikinga na vitendo ambavyo alisema vinachochewa na watu wanaonuia kuvuruga amani na kuirudisha nyuma nchi hiyo. BMJ Mridhi anayo maelezo zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari katika mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa, Ahmed alisema waliopoteza maisha yao, ambao awali serikali ilikuwa imesema ni 78, ni wa kutoka kwa jamii ya Waoromo na Amhara, na kwamba walikuwa ni wa imani za Kikristo na Kiislamu. Alisema waliokufa ni pamoja na wanaume 82 na wanawake 4. Ahmed alisema serikali yake itahakikisha kwamba imesitisha juhudi za watu wanaonuia kuvuruga amani na kuirejesha nchi hiyo nyuma hatua kadhaa. Makabiliano hayo yaliyosababisha umwaikaji huo wa damu yalichochewa na ripoti kwamba serikali ya Ahmed ilikuwa imewaondoa maafisa wa kulinda usalama wa mwanaharakati maarufu Jawar Mohamed. Taharuki ilitanda na kupelekea wanajeshi kupelekwa kwenye maeneo ambayo maandamano hayo yalikuwa yakifanyika. Huku hayo yakiarifiwa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis jana aliwataka Wakristo kote duniani kuombea jamaa za wenzao waliouawa nchini Ethiopia wakati wa makabiliano hayo. Ahmed alishinda tuzo la amani la Nobel mwezi uliopita kwa juhudi zake za kutafuta amani ambazo zilipelekea kusitishwa kwa uhasama wa miongo miwili kati ya Ethiopia na Eritrea na kufanyika kwa mageuzi ya kisiasa nchini mwake. Lakini wachambuzi wanasema bado kuna wasiwasi mkubwa kwamba vurugu huenda zikaongezeka kuelekea kwa uchaguzi utakaofanyika mwezi Mei mwakani.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wanne akiwemo naibu meya wa mji wa kaskazini mwa Burkina Faso wa Djibo waliuawa Jumapili katika shambulio la kuvizia lililotekelezwa na watu wasiojulikana. Eneo la kaskazini linajulikana kama ngome wanaharakati wa Kiislamu. Ijumaa, kamishna mmoja wa polisi aliuawa katika shambulio la watu wenye silaha dhidi ya kituo kimoja cha polisi kaskazini magharibi mwa Burkina Faso. Kwa kipindi cha miaka minne, mikoa ya kaskazini mwa Burkina Faso imekuwa ikisumbuka kukabiliana na mashambulizi ya wanaharakati wa Kiislamu wanaofanya mashambulizi hayo kutokea nchi jirani ya Mali. Viongozi wa mataifa ya Afrika Magharibi Jumapili wamedhihirisha uungwaji wao mkono kwa waziri mkuu wa Guinea Bissau Aristide Gomes, ambaye alifutwa kazi na rais wa muda wa nchi hiyo Jose Mario Vaz. Ujumbe wa nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS umesema hatua ya rais Vaz ya kumfuta kazi wiki iliyopita waziri mkuu ni kinyume cha sheria. Waziri mkuu Gomes amefutwa kazi wiki tatu kabla ya kufanyika uchaguzi wa rais. Hapo jana rais Vaz amewaambia wafuasi wake waliohudhuria kampeni yake kwamba hatorejelea kamwe hatua aliyochukua. Taarifa ya jumuiya ya ECOWAS imesema rais Vaz hana mamlaka yoyote ya kumfuta kazi waziri mkuu na serikali yake au kuteua serikali mpya kwa sababu muhula wake wa miaka mitano ulimalizika mwezi Juni. Katika mkutano wao wa Juni 29 mjini Abuja, viongozi wa ECOWAS walikubaliana kwamba rais Vaz atasalia madarakani hadi ufanyike uchaguzi wa rais tarehe 24 za mwezi huu wa Novemba na baadaye aondoke madarakani.
ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC. Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa wito kwa wananchi katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo kukubali kupewa chanjo mpya ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wakati huo huo, baadhi ya wakazi wa miji iliyoathirika zaidi na ugonjwa huo wanataka serikali ihakikishe kwamba chanjo hiyo inawafikia wote wanaohitaji. Mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC, Austero Malivika, anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Moizi Kakule, waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini, ameomba wananchi wote kukubali chanjo mpya dhidi ya Ebola, chanjo ambayo imewasili hapa Kivu Kaskazini mwishoni mwa wiki hii, ikiwa itasaidia serikali kuzuia ugonjwa wa Ebola ambao umewaua watu zaidi ya 2,185 hadi sasa.
Sisi tunafurahi ambayo tumeiona kwamba chanjo yenyewe imefika, sababu tulikuwa wenye kungoja. Sasa ombi letu ni kwamba sisi sote tuweze kukubali kupokea chanjo hiki, sababu kitatusaidia kwa kuweza kujiepusha na magonjwa hii ya Ebola.
Baadhi ya wananchi wanashaka na wengine kuomba chanjo hiyo ya Johnson Johnson ipewe kwa watu wote bila ubaguzi. Mumbere Mituo Germando ni mwananchi akiwa katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Na hata naomba hiyo chanjo isikue ya kubagua watu. Kama ni chanjo wanaleta ili wapiganishe hiyo magonjwa ya virusi ya Ebola, walete hiyo chanjo iwe ya watu wote, sawa sawa na ile machanjo yenye wanaleta ile ya polio na nyingine, ya ile magonjwa mengine. Aloro itaomba hiyo chanjo ikuwe ya watu wote, pale raia wataipokea zaidi na watapokea kwa pesi sana, haitakuwa tena na tatizo.
Chanjo hiyo inatarajiwa kupewa wananchi hivi karibuni Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini. Dr. Ahuka ni kiongozi wa jopo la madaktari linalopambana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Donc l'arrivée de ce vaccin vient en fait soulager notre population.
Kufika kwa chanjo hii ni ishara kubwa kwa wananchi wetu, kwa sababu inakuja kuwasaidia.
La simple raison que après ce vaccin, nous serons en train de nous protéger nous-mêmes, protéger nos familles et protéger nos communautés.
Kuchukua chanjo hii inakuja kutukinga na vile kukinga jamii zetu. Wakati huo huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeanzisha operation mpya za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF katika misitu ya Beni. Operation ambazo zinalenga kutokomeza waasi hao kwa mara moja bila kusita. Omari Kavota yuko Beni.
Kwa sasa wananchi, wanasiasa na wanajeshi wanafahamu kama adui ni moja tu, ADF. Na tunaomba raia ishirikiane vilivyo na jeshi la taifa ili jeshi la taifa lifanikiwe.
Baadhi ya wabunge hapa waomba Rais Felix Tshisekedi kuunga mkono askari wanaokuwa kwenye uwanja wa mapambano katika misitu ya Beni. Saidi Barikwisha ni mbunge wa Kivu.
Ni jambo la furaha sisi kusikia ya kuwa operesheni zimeanzishwa kwetu Beni. Na kitu ambacho tunaomba ni kuomba kwa President de la République aone namna gani ataendelea kusuteniri hizi operesheni ambazo zimeanzishwa.
Operesheni hizi zimeanzishwa siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kutembelea Beni. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Barabara kabisa, msikilizaji, popote pale ulipo, Nairobi, Kampala, Kinshasa ama kule Dar es Salaam na kwingineko, unaendelea kusikiliza matangazo ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo pia usikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la Maziwa Makuu. Muda mfupi ujao, mwenzangu Patrick Nduimana ataendelea na habari za dunia.
Mji mkuu wa India, New Delhi, jana ulikuwa umefunikwa na moshi mchafu, ikiwa ni kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni. Kutokana na moshi huo mkubwa, mamia ya ndege zililazimika kubadili njia, huku zingine zikichelewesha safari. Wanasiasa wa India wanaendelea kutupiana lawama kwa kushindwa kutatua tatizo hilo la uchafuzi wa mazingira. Kila unapofika msimu wa baridi, mji wa New Delhi wenye wakazi milioni 20 huzingirwa na moshi wenye sumu unaosababishwa na moshi wa magari uzalishaji wa viwandani na uchomaji wa miti ya mashambani katika serikali jirani za majimbo. Shule zote za mjini Delhi zilifungwa hadi Jumanne, ujenzi pia ulisitishwa. Mwanariadha kutoka Kenya Jocelyn Jepkosgei jana alishinda mbio za marathon za wanawake zilizofanyika mjini New York hapa Marekani. Alimshinda Mkenya mwenzake Mary Keitany ambaye amekwisha kuchukua taji la mbio hizo mara nne.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Mara baada ya habari hizo, basi tuangalie kwingineko waandishi wetu wanasema nini. Maelfu ya wa Lebanon wameshuka tena mitaani jana usiku wakitaka kuondolewa kabisa kwa wanasiasa wote wa Kongo wa taifa hilo la Mashariki ya Kati. Maandamano hayo yamefanyika saa chache tu baada ya maelfu ya raia wengine kukusanyika nje ya ikulu ya rais kumuunga mkono rais Michel Aoun. Maandamano hayo yanafanyika licha ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Saad al-Hariri wiki iliyopita. Abdushakur Labud ako na maelezo zaidi.
Maandamano haya Jumapili usiku yalikuwa makubwa kabisa tangu kujiuzulu kwa waziri mkuu Hariri siku ya Jumanne, na hivyo kuzidisha mzozo wa kisiasa na kutatanisha juhudi za kufanya mageuzi muhimu ya kiuchumi yanayohitajika huko Lebanon. Waandamanaji wanaoipinga serikali ambao ni mchanganyiko wa vijana na watu wazima wanasema hawajaridhishwa na kujiuzulu kwa serikali peke yake. Sharbil Al-Zani mhandisi anasema kuna kazi kubwa ya kufanya bado.
Kile tulichokipata hadi hivi sasa ni kujiuzulu kwa serikali. Tuna njia ndefu ya kwenda. Ikiwa serikali mpya itakayoundwa itakuwa ile wananchi wanaitaka, basi maandamano ya mapinduzi yatakuwa makubwa zaidi.
Mbali na madai ya kupambana na rushwa, mageuzi ya kisiasa na kiuchumi, waandamanaji jana hasa wanawake walijitokeza jioni kudai kutaka haki za wanawake wakiwa na kauli mbiu nguvu kwa wanawake, mapinduzi yetu ni mapinduzi ya haki za wanawake. Yara Debis mwenye umri wa miaka 25 ni miongoni mwa wanawake walioandamana Jumapili jioni kudai haki za wanawake.
Kwa sababu ombi kubwa ni kuhusu uchumi, wengi hawafahamu nini maana haki za wanawake na nini vita vya wanawake. Watakuambia huu si wakati wa jambo hilo, lakini hivi sasa tuna matatizo ya sarafu ya lira na dola. Baadhi ya watu hawana ajira. Kwa hiyo, kwa ufupi, maandamano yetu ni kuonesha sisi ni miongoni mwa watu wanaopigania masuala ya uchumi. Tunapigania haki zetu. Basi huu ni wakati muafaka.
Kabla ya maandamano haya kupinga serikali wakati wa usiku, maelfu na maelfu ya Lebanon waliandamana wakati wa mchana na kukusanyika nje ya ikulu ili kumtetea rais Michel Aoun, wakipeperusha bendera za orange za chama cha Free Patriotic Movement. Wafuasi wake wanahisi Aoun ametukanwa na waandamanaji wanaopinga serikali wanaotaka wanasiasa wote wa Kongo waondoke. Shedi Bup Farhat anasema alishiriki pamoja na familia yake kwenye maandamano hayo ili kumunga mkono Jenerali Aoun.
Yeye ni mtu wa heshima na mtu maalum hapa Lebanon, na yeyote anayemtukana anabidi kufahamu na mtukana kina nani. Huyu mtu hajabidi kutukanwa, ametumia miaka yake 30 kutumikia nchi na anaendelea kufanya hivyo.
Hayo yalikuwa maandamano makubwa kabisa kumuunga mkono rais tangu maandamano ya kupinga utawala kuanza Oktoba 17 na kumlazimisha waziri mkuu Hariri kujiuzulu pamoja na serikali yake. Maandamano yalikuwa madogo zaidi tangu kujiuzulu kwa waziri mkuu wiki iliyopita, lakini Jumapili waandamanaji walijitokeza tena kwa wingi mkubwa na wanataka serikali iundwe kwa haraka na iongozwe na wataalamu na wala si wanasiasa.
Asante sana Abdushakur Abud. Kwingineko, huku baadhi ya nchi za bara la Afrika zikiendelea na ujenzi au azma ya kujenga reli ya kisasa maarufu SGR, Sudani ni mfano wa nchi ambazo licha ya kuwa na huduma kubwa zaidi za treni ambazo zilikuwa zikitengenezewa hapa Marekani, usimamizi mbaya pamoja na vikwazo vya kiuchumi vimepelekea sekta hiyo kuporomoka. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu uko pande wa Khartoum katika habari inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Mahdi Yasin mwenye umri wa miaka 65 amekuwa akifanya kazi katika shirika la reli la Sudan tangu mwaka 1972. Reli ya Sudan ilijengwa na Uingereza karne moja iliyopita. Yasin anakumbuka siku ambazo reli hiyo ilikuwa na sifa kubwa sana, wakati ilikuwa reli kubwa zaidi barani Afrika, ikiwa na urefu wa kilomita 5,000 kutoka Bahari Nyekundu nchini Misri kupitia Sudan hadi nchi ambayo kwa sasa inafahamika kama Sudan Kusini.
Shule ya Jaybat ilikuwa inahitimu wanafunzi 100 kila mwaka, na wote walifaulu kufanya kazi katika shirika la reli la Sudani. Ilikuwa shirika kubwa na lenye nguvu, kulikuwa na vifaa vya kutosha kutengeneza magari moshi.
Lakini shirika hilo lilianguka kutokana na usimamizi mbaya na mamlaka kuogopa muungano wa wafanyakazi kwamba ungeingilia siasa za nchi na masuala ya uchumi. Sudani iliwafuta kazi wafanyakazi 5,000 wa shirika hilo la reli waliokuwa na ujuzi wa hali ya juu, na nafasi zao kujazwa na watu walioteuliwa kisiasa baada ya Rais Omar al-Bashir kuingia madarakani. Wafanyakazi wa reli wana matumaini kwamba kuondolewa kwa Bashir madarakani mwezi Aprili ni hatua itakayoifanya Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya Sudan ilivyowekewa baada ya kudaiwa kwamba ilikuwa inafadhili makundi ya magaidi na kukandamiza haki za kibinadamu.
Iwapo vikwazo hivyo vitaondolewa, tutaweza kupata vifaa vya kisasa kutengeneza treni. Tunatumia teknolojia iliyopitwa na wakati. Tunastahili kutumia teknolojia ya kisasa.
Katika maisha ya kisasa, mashirika ya reli yanategemea vifaa na magari kutoka Marekani. Lakini kutokana na vikwazo vya miongo kadhaa vya Marekani dhidi ya Sudan, utawala wa Khartoum hauna uwezo wa kununua vifaa, na hivyo magari 18 kati ya 106 ndiyo yanayotumika.
Wakati vikwazo vya Marekani vilizuia kila kitu, ilibidi tununue vifaa vya ukarabati kutoka nchi nyingine, hasa China. Tuna magari moshi yanunuliwa Marekani, lakini hasuna vifaa vya ukarabati kwa sababu China haiwezi kutengeneza vifaa vya Marekani.
Uamuzi wa kununua magari moshi kutoka China mnamo mwaka 2014 uliwezesha Sudan kuanzisha safari mbili za treni za abiria. Lakini magari hayo yanaweza tu kusafiri umbali wa kilomita 60 kwa saa kutokana na hali yake mbaya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika jijini Washington. Jamii ya Waswahili wanaopatikana kwa kiasi kikubwa katika eneo la pwani ya Afrika Mashariki imezindua mkakati wa kuwatambua na kuwaenzi watu wao waliotoa mchango mkubwa katika kuijenga jamii hiyo na kuzifaidi nchi mbalimbali za Kiafrika. Wanasema lengo lao kubwa ni kulinda utamaduni wa Waswahili na kusherehekea mashujaa wao wakiwa wangali hai, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko katika makala ya wiki hii ya Jamii na Maendeleo.
Mchakato huu wa kuwatuza watu kutoka jamii ya Waswahili umechukua mambo kadhaa. Wanasema kwanza ipo dhana iliyotokea wakati wa ukoloni, wakisema hilo lilikuwa na kusudi ya kudhalilisha Waswahili wanaopatikana katika Afrika Mashariki, hasa kipindi kile pwani ya Afrika Mashariki ilipanganiwa na wazungu na Waarabu.
Waswahili sisi, mimi ikiwa ni mmoja wao ambaye nimesimama hapa, wazungu walipokuja mwanzo hapa kutaka kuondoa ule utambulikano wa uswahili, kikishakuwa Kiswahili hakina mwenyewe, basi kitakuwa nche kila mtu. Haiwezekani kuwa kuna lugha ambayo haina wenyewe. Kiingereza kina Mwingereza, Kikamba azungumza Mkamba, wako wazungu wazungumza hivi sasa Kikikuyu. Kwa hivyo hii ilikuwa ni ndia ya kumtweza yule Mswahili awe hana msingi, ili lugha wenyewe iwe haina mwenyewe. Kwa hivyo ipo dharura waje watu wawatafute, na senta kama hii iliyoko hapa ya Kiswahili iwe na malengo kama hayo ya kuwafunza watu Kiswahili. Marehemu Shihabdin ametajwa sana hapa Charakdin, akaenda kuzungumzia Dar es Salaam University Kiswahili na wenyewe, ambacho kilileta msisimko mkubwa katika Tanzania wakati ule kuuliza ni nani huyo Mswahili. Mimi ndiye Mswahili.
Wanasema baada ya vikao kadhaa na mashauri kuhusu kuwatuza watu wao, waliamua kuweka tuzo maalum na kwenda kinyume kabisa na hulka ya kawaida ya kuwasifu watu wanapofariki. Ibrahim Hamis ni miongoni mwa waandaaji wa hafla hii kubwa katika jamii ya Waswahili.
Sisi mara nyingi sana husifu mtu ukiwa shaondoka. Tutakwenda mazishini tufanye mikutano na yasema marehemu walikuwa A, B, C, D. Lakini ukweli ni kwamba ni muhimu sana kumsherehekea mtu ukiwa bado yuko hai. Ye mwenyewe akasikia maneno yanayozungumzwa, akafurahi. Hii ni jambo la muhimu sana. Kama katika kila community, watafute wale watu ambao wamechangia pakubwa sana. Profesa Mohamed Haidar, first katika nini? First Africa ni kufanya hivi, first Africa ni kufanya vile. Sasa mambo kama haya lazima sisi tuya celebrate. Ni muhimu kwetu sisi kuwakuza kama kina profesa, ili kusudi watoto wetu sisi wawaelewe hawa ndio watu wa sisi kuwafuata.
Mwishoni mwa mwezi Oktoba, mtu wa kwanza kabisa kutuzwa katika mpango huu wa Waswahili Trust amekuwa ni msomi mashuhuri nchini Kenya, Profesa Mohamed Haidar Matano, ambaye katika mazungumzo na VOA nimemuuliza alivyojihisi kwa kutambuliwa katika sherehe hii kubwa miongoni mwa jamii ya Waswahili.
Najihisi bado kazi tutaka kuendelea nayo mpaka na sisi na umma wetu ukue na ukuzwe na ujulikane kwetu Kenya na ulimwengu mzima. Lazima tuendelee na jihada hiyo. Siku moja saa 6 usiku nilikuwa nimeharibikiwa na taya. Ikaja Land Rover. Land Rover alikuwa ya DC. DC akawaamrisha wale kwambia, huyu mwalimu wangu mimi lazima mutoe taya na tube kutoka popote mtakapomtulia hivi sasa. Ile si ndio inatushibisha sisi. Lazima tuendelee nazo.
Hiyo ndiyo kauli yake Profesa Mohamed Haidar Matano, ambaye kwa miaka mingi amekuwa mtafiti na mhadhiri katika vyuo vikuu nchini Kenya. Utafiti wake mkubwa unaosifika ni kuhusu samaki wa tilapia. Lakini pia Profesa Haidar kaitetea sana lugha ya Kiswahili kuenezwa kote barani Afrika.
Sisi tulikuwa tukipigania Kiswahili tangu 1963 kitupopata uhuru. Katika 1964 jarida moja ambalo lilikuwa limeandika yaitwa Swahili in a Technical Age, kuonesha namna gani Kiswahili chaweza kutumika katika kusomesha hata taaluma kubwa za sayansi. Leo tupeleka walimu kila pahali dunia kwenda kusomesha Kiswahili, lakini hatujaweza kuwavuta sawa sawa ili wao wakaja hapa. Tuhitajia sisi kuwa na college yetu ya Kiswahili ya kuweza kuwavuta wale watu wanafunzi wa nchi mbalimbali kuweza kuja na wao wakaweza kusoma na kuendeleza mbele lugha ya Kiswahili, kufahamisha ulimwengu namna ulivyokuwa muhimu katika kuendeleza elimu na fikra.
Wasomi wengine wakiwapo maprofesa katika pwani ya Kenya walijiunga na Profesa Haidar Matano katika siku ya kumtuza. Nimezungumza na profesa mwanamke Leila Mohamed, msimamizi wa chuo kikuu hapa Mombasa.
Watu wanadhania hakuna wasomi hapa ni kwa sababu kwa muda mrefu walikuwa watu wa pwani hawajishughulishi na hiyo kujiendeleza kusoma, na wale walikuwa wanajiendeleza kusoma walikuwa hawajulikani, hawapawi ile nafasi ya kujionyesha ama kupewa wadhifa kaza wakaza katika kwenye serikali. Sasa hiyo pia ndio ilikuwa inafanya watu wanafikiria hawako hao wasomi. Kwa hivyo wasomi wako, na pia tunajaribu pia kushindikiza watoto wetu pia hapa pwani wasomi.
Kwa mujibu wa muungano huu wa Waswahili Trust, hafla hii ya kuwatuza watu wao itaendelea kila mwaka kutokana na mchango mkubwa wanaotoa kwa nchi hii na pia nchi zingine barani Afrika. Josephat Kioko, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Na sasa niwaletee muhtasari wa habari za dunia. Vuguvugu liloendesha maandamano yaliyopelekea kiongozi wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir kuondolewa madarakani limesema halipingi hata kidogo pendekezo la kutaka Bashir afikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kujibu shutuma za mauaji ya kimbari dhidi yake. Rais Donald Trump Jumapili amemwomba Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kinachotetea Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya Nigel Farage kushirikiana ili kuendeleza ushirikiano wa kibiashara kati ya Uingereza na Marekani.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Mwelekezi amekuwa ni CD. Jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Siku njema kutoka hapa Washington.